Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Procrastination Cure ni Damon Zaharyades ay isang praktikal na aklat sa self-help at productivity tungkol sa paulit-ulit na pagpapaliban ng mahahalagang gawain. Nakatuon ito sa mga taong alam ang dapat nilang gawin ngunit nauuwi sa pag-iwas pagkaabala sa mas madaling bagay o paghihintay ng huling minuto bago kumilos. Hindi inilalarawan ng aklat ang procrastination bilang simpleng katamaran o kakulangan sa disiplina. Sa halip, inilalapit nito ang ugat ng problema gaya ng takot magkamali, pagiging perfectionista, sobrang dami ng kailangang gawin at paghahanap ng agarang ginhawa. Inilalalahad ni Zaharyades ang 21 taktika upang gawing mas madali ang pagsisimula, pagpapasya at pagtatapos ng gawain. Ang pangunahing layunin ay hindi umasa sa biglaang inspirasyon, kundi bumuo ng mga sistema at rutinang kumikilos kahit hindi mataas ang gana. Maikli at direkta ang lapit ng libro. Kaya ang diin nito ay nasa mga hakbang na maaaring subukan sa pang-araw-araw na trabaho, pag-aaral, obligasyon sa bahay at personal na proyekto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagpapaliban ay emosyonal na pag-iwas, hindi lamang mahinang pamamahala ng oras. Mahalagang punto ng The Procrastination Cure ang pagtingin sa procrastination bilang tugon sa hindi komportabling damdamin. Maaring malinaw ang deadline at may sapat na oras ang isang tao, ngunit ipinagpapaliban pa rin niya ang gawain dahil nakakatakot, nakalilito, nakababagot o tila napakalaki nito. Halimbawa, ang pag-iwas sa isang ulat ay maaaring hindi dahil walang oras, kundi dahil nangangamba ang gumagawa na hindi sapat ang kalidad ng kanyang output. Sa ganitong sitwasyon, hindi sapat ang simpleng utos na magplano ng mas maayos. Kailangan mo nang makita ang partikular na hadlang na iniiwasan. Binibigyang diin ng aklat ang mga karaniwang ugat tulad ng takot sa pagkabigo, perfeksyonismo, labis na pag-iisip at pagnanais ng agarang ginhawa. Kapag natukoy ang ugat, mas angkop ang tugon. Kung sobrang lawak ang gawain, kailangang hatiin ito. Kung perfeksyonismo ang sanhi, kailangang pahintulutan ang unang bersiyong hindi pa pulido. Kung distraction ang problema, kailangang baguhin ang kapaligiran. Mahalaga ang pananaw na ito dahil inilipat nito ang solusyon mula sa pagsisi sa sarili tungo sa pagdidisenyo ng praktikal na tugon sa aktual na dahilan ng pag-iwas. Ikalawa, ang tunay na gastos ng chronic procrastination ay oras, tiwala at katahimikan ng isip. Ipinapakita ng aklat na ang pagpapaliban ay hindi neutral na pahinga lamang sa gawain. Kapag naging nakagawian, may naipong praktikal at emosyonal na gastos ito. Sa praktikal na antas, maaring mauwi ito sa minadaling trabaho, hindi pagkamit ng deadline, dagdag na bayarin o pagkaligtas sa mga obligasyong mas madaling sana tapusin ng maaga. Sa trabaho at pag-aaral, ang paulit-ulit na paghahabol ay nakaaapekto rin sa kalidad ng output at sa tiwala ng ibang tao. Kapag hindi mahulaan kung kailan matatapos ang isang responsibilidad, mas mahirap para sa kasamahan, kliyente o pamilya na umasa sa iyo. May emosyonal ding siklo. Ang ipinagpalibang gawain ay nananatiling nasa isip, kaya kahit nagpapahinga ang tao, ay may kasamang guilt, pagkabalisa, at pakiramdam na may hinahabol. Ang stress na ito ay pwedeng magpalakas pa sa pag-iwas dahil mas lalong nagiging nakakatakot balikan ang gawain. Hindi layunin ng aklat na takutin ang mambabasa, kundi gawing malinaw ang dahilan kung bakit sulit putulin ang siklo. Ang maagang pagkilos ay hindi lang paraan upang dumami ang natatapos. Para rin itong pagbawi ng mental na espasyo, kredibilidad at kakayahang magpasya nang hindi laging nasa ilalim ng pressure. Ikatlo, ang 21 taktika ay nakasentro sa pagpapababa ng hadlang sa pagsisimula. Ang lakas ng aklat ay ang pagbibigay nito ng maraming konkreto at madaling iangkop na taktika sa hahalip na isang solusyon para sa lahat. Ang pinagsasaluhang luhika ng mga taktika ay gawing mas maliit, mas malinaw at mas madaling simulan ang susunod na hakbang. Madalas ipinagpapaliban ng isang proyekto dahil iniisip ito bilang isang malabong kabuuan tulad ng tapusin ang proposal o ayusin ang pananalapi. Kapag pinalitan ito ng tiyak na unang galaw, tulad ng buksan ang dokumento at ilista ang 3 pangunahing punto, nababawasan ang bigat ng pagsisimula. Mahalaga rin ang mabilis na pagpapasya. Ang sobrang pagdedebate sa maliit na detalye ay maaaring maging anyo ng procrastination dahil nagbibigay ito ng pakiramdam na abala kahit walang sumusulong na mahalagang gawain. Itinutulak ng aklat ng paglikha ng malinaw na pamantayan, limitasyon sa oras at mga rutinang hindi kailangang pag-isipan mula sa umpisa araw-araw Ang ganitong sistema ay kapaki-pakinabang sa isang abalang kapaligiran kung saan madaling maubos ang atensyon sa mensahe, social media at biglaang utos. Hindi garantiya ang mga taktika ng tuloy-tuloy na gana. Ang halaga nila ay binabawasan nila ang bilang ng desisyong kailangang gawin bago umusad. Kaya mas nagiging posible ang pagkilos kahit ordinaryo lamang ang enerhiya at motibasyon. Ika-apat, mas matibay ang sistema at rutina kaysa umasa sa motibasyon sa bawat araw. Tinatalakay ni Zahariades ang limitasyon ng motibasyon bilang pangunahing sandigan laban sa procrastination. Nagbabago ang gana ayon sa pagod, stress, kalusugan at mga pangyayari sa araw. Kung hihintayin palagi ang pakiramdam na handa bago magsimula, maraming gawain ang mananatiling nakatingga. Kaya ang diin ng aklat ay nasa mga kondisyong nagpapadali sa pagkilos. Kabilang dito ang pagtatakda ng malinaw na prioridad, pag-aayos ng kapaligiran upang mabawasan ang tukso, at paglalagay ng gawain sa tiyak na oras o proseso. Halimbawa, mas maasahan ang rutinang may nakatakdang oras para sa isang mahalagang gawain kaysa malabong pangakong gagawin ito kapag may panahon. Ang sistema ay hindi nangangahulugang sobrang higpit na schedule. Sa halip, nagbibigay ito ng paunang pasya upang hindi kailangang makipagtalo sa sarili sa bawat pagkakataon. Mahalaga rin ang pagtingin sa maliliit na hakbang bilang lehitimong progreso. Ang maikling pagsisimula ay madalas nakapagpapababa ng resistensya at nakalilikha ng momentum para ipagpatuloy ang gawain. Ang pamamaraang ito ay mas makatotohanan kaysa umasa sa biglaang sigasig. Para sa mambabasang may trabaho, klase, pamilya o maraming sabay-sabay na responsibilidad, ang mga rutinang malinaw at paulit-ulit ay maaaring magsilbing proteksyon laban sa pagkakalat ng atensyon at pagdami ng ipinagpapaliban panghuli. Ang active procrastination ay sinasadyang pagpapalit ng gawain, hindi lisensya para umiwas. Isa sa mas natatanging ideyang binabanggit sa aklat ay ang active procrastination. Iba ito sa karaniwang passive procrastination kung saan ipinagpapaliban ang mahalagang gawain upang magsingaw sa mga distraksyon o gawain na walang malinaw na halaga. Sa active procrastination, sinasadyang ipagpaliban muna ang isang gawain habang may ginagawang ibang makabuluhan at may prioridad. Maari itong mangyari kapag ang pansamantalang paglipat ng focus ay tumutulong upang matapos ang isa pang responsibilidad, makalikom ng kinakailangang impormasyon, o gumamit ng oras sa mas angkop na gawain. Gayunman, mahalaga ang hangganan ng konseptong ito. Hindi ito dapat gawing magandang pangalan para sa pag-iwas sa mahirap, ngunit mahalagang obligasyon. Kung ang ipinagpaliban ay patuloy na lumalaki ang panganib, lumalapit ang deadline o may naaapektuhang ibang tao, hindi na produktibong pagpapalit ng gawain ang nangyayari. Ang praktikal na tanong ay kung ang kapalit na aktibidad ay tunay na may halaga at kung may malinaw na plano pa ring balikan ang naantalang tungkulin. Sa ganitong pagtingin, kinikilala ng libro na hindi lahat ng pagkaantala ay pare-pareho. Ngunit nananatili ang pamantayan nito, ang paggamit ng oras ay dapat magtulak sa mahalagang layunin, hindi magtago sa pansamantalang aliw. Bilang pagtatapos, ang The Procrastination Cure ay angkop para sa mga estudyante, empleyado, freelancer at sinumang madalas maipit sa siklo ng pag-iwas, pagkabahala at minadaling pagtapos. Kapaki-pakinabang ito lalo na sa mga taong nakabasa na ng pangkalahatang payo tungkol sa time management, ngunit hindi pa rin maunawaan kung bakit nahihirapan silang magsimula. Ang mahalagang ambag ng aklat ay ang pag-uugnay ng pagpapaliban sa mga emosyonal at praktikal na hadlang. Saka ito, tinutugunan sa pamamagitan ng maikling hakbang at sistemang magagamit araw-araw. Hindi nito ipinipilit na ang problema ay mawawala sa isang malaking pagbabago ng personalidad. Ipinapakita nitong maaring bawasan ang pag-iwas sa pamamagitan ng mas malinaw na susunod na hakbang, mas kaunting distraksyon, mas mabilis na pagpapasya, at rutinang hindi nakadepende sa pabago-bagong motibasyon. Namumukod ito sa maraming aklat sa productivity dahil tuwiran itong nakatuon sa procrastination mismo, hindi lamang sa paggawa ng mas mahabang listahan ng gagawin. Ang pagbanggit nito sa active procrastination ay nagbibigay rin ng mas maingat na pananaw. Dahil kinikilala nitong may mga pagkaantalang maaring may silbi kung may sinadya at produktibong pagpapalit ng prioridad. Gayunman, nananatiling praktikal ang sentro ng libro, kilalanin ang tunay na dahilan ng pag-iwas at baguhin ang kondisyong nagpapadali rito. Para sa mambabasang naghahanap ng malinaw, madaling subukan at hindi sobrang theoretical na gabay. Nagsisilbi itong kapaki-pakinabang na panimulang aklat sa pagbuo ng mas maaasahang gawi sa pagkilos. Kung gusto mong sumuporta Damon Zahariades, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.